Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
Hyvät kuulijani, toivotan siunausta ja rauhaa teille. Autuas on se ihminen, joka on löytänyt viisauden. Elämän puu on se niille, jotka siihen tarttuvat, onnelliset ne, jotka siitä pitävät kiinni. Sananlaskujen 3, jakeet 13 ja 16. Ystäväni, tahdon tänään puhua jotakin elämän puusta. Todista, että onnelliset ovat ne, jotka siitä pitävät kiinni. Oletko muuten pannut merkille, että saarnaajat puhuvat elämän puusta hyvin vähän, paljon vähemmän kuin hyvän ja pahan tiedon puusta, eli tuosta kielletystä puusta? Miksi näin? Eikö elämän puu ja sen antama opetus ollutkaan kovin tärkeä ihmisille? Katsokaamme, mitä Jumalan sana opettaa elämän puusta. Aivan ensimmäiseksi siitä sanotaan: Jumala kasvatti maasta kaikkinaisia puita, ihania nähdä ja hyviä syödä, ja elämän puun keskelle paratiisia, niin myös hyvän ja pahan tiedon puun. Ensimmäinen Mooseksen kirjan 2 ja 9. Tuolla kunnia paikalla keskellä paratiisia elämän puu kauneudessaan ylitti varmaan kaikki muut paratiisin puut. Erikoista hohtoa puulle antoi vielä se tietoisuus, että ainoastaan tämä puu kantoi hedelmiä, joilla oli kyky ylläpitää jatkuvaa elämää. Oikeus elämän puun hedelmiin oli kuitenkin ehtollinen. Se oli kytketty kuuliaisuuden vaatimukseen. Jumala oli sanonut: syö vapaasti kaikista muista paratiisin puista, mutta hyvän ja pahan tiedon puusta älä syö. Sillä sinä päivänä, jona sinä siitä syöt, pitää sinun kuolemalla kuoleman. Ensimmäinen Mooseksen kirjan 2 jakeet 16 ja 17. Nämä Jumalan sanat ilmoittivat, että ihmisen oikeus syödä elämän puusta päättyisi heti, jos hän söisi kielletystä puusta. Tämä merkitsi sitä, että ihminen jäisi ilman ikuista elämää ylläpitävää ravintoa ja kuolema alkaisi tekemään työtään hänen soluissaan. Tämä tosiasia kumoaa väitteen ihmisen luontaisesta kuolemattomuudesta. Voidakseen elää ikuisesti täytyisi ihmisen saada syödä jatkuvasti elämän puusta. Tämä taas olisi ollut mahdollista vain silloin, jos ihminen ei olisi syönyt kielletystä puusta. Kysyn uudelleen, miksi elämän puusta niin vähän puhutaan? Tähän on ainakin kaksi painavaa syytä. Ensinnäkin, elämän puuta on vaikea, jopa mahdoton, saada sopusointuun sen yleisesti vallalla olevan opin kanssa, että ihminen on luonnostaan kuolematon. Elämän puu käy tarpeettomaksi tämän opin pohjalta. Tässä juuri onkin syy, miksi saarnaajat julistavat ja väistävät tätä aihetta. Toinen syy elämän puusta vaikenemiselle on se, että kiusaaja, tuo valheen isä, koettaa kaikin tavoin estää siitä puhumisen. Ja miksi? Siksi, että elämän puu on voimakkaan todistaja sitä valhetta vastaan, jonka kiusaaja esitti kielletyn puun luona sanoessaan: ette suinkaan kuole. 1 Mooses 3 ja 4. Nämä kiusaajan sanat olivat vakava hyökkäys Jumalan omia sanoja vastaan. Ensimmäinen saarna sielun kuolemattomuudesta. On hämmästyttävää, missä laajuudessa ihmiskunta on uskonut tämän väitteen, ajattelematta sitä, kuka on tämän väitteen alullepanija. Tässä väitteessä tuntuu vieläkin olevan sama lumousvoimaa, joka sai Eevan ja Aadamin uskomaan valheen ja hylkäämään Jumalan selvän kiellon ja syömään puusta, joka aukaisisi heidän silmänsä näkemään hyvän ja pahan, ja nimenomaan pahan. Paratiisin keskelle istutettu elämänpuu todistaa valheiksi saatanan sanat, ette suinkaan kuole. Jos ihminen lankemuksensa jälkeen olisi päässyt syömään elämänpuun hedelmiä, olisivat nämä sanat toteutuneet. Silloin olisi myöskin pahuus kaikkine kauhuinen tullut ikuiseksi. Kiitos Jumalan, joka esti tämän. Hän katkaisi päättävästi langenneen ihmisen pääsyn elämän puulle sanoen, katso, ihminen on tullut sellaiseksi kuin joku meistä, niin että hän tietää hyvän ja pahan, kun ei hän nyt vain ojentaisi kättänsä ja ottaisi myös elämän puusta ja söisi ja eläisi iankaikkisesti. Niin Herra Jumala ajoi hänet pois Edenin paratiisista viljelemään maata, josta oli otettu, ja asetti keruubit ynnä välkkyvän leimuavan miekan vartioimaan elämänpuun tietä. 1 Mooseksen kirjan 3:22-23. Nyt voimme kysyä, kuka Aadamin jälkeläisistä on voinut kulkea tämän leimuavan miekan ohi syömään elämää antavia hedelmiä? Vastaus on selvä ja ehdoton. Ei kukaan. Siksi ei ole myöskään kuolemattomia ihmisiä. Aadamille laulustut sanat, maasta sinä olet ja maaksi sinun pitää jälleen tuleman, koskevat jokaista hänen jälkeläistään ja merkitsevät elämän täydellistä sammumista. Ellei Jeesus tullut ja kukistanut kuolemaa ja tuonut elämää ja katoamattomuutta, kuten Paavali sanoo 2 Timoteus 1:10, olisi kuolema ollut kaikille ikuinen. Mutta nyt hänen kauttaan ihmiselle tarjotaan uudelleen iankaikkista elämää. Tälläkin kertaa se on ehdollinen. Jeesus sanoi itse, joka uskoo poikaan, sillä on iankaikkinen elämä, mutta joka ei ole kuuliainen pojalle, se ei ole elämää näkevä. Johannes 3:36. Ehkä meidän on hyvä tietää, että Raamattu mainitsee vain 2 henkilöä, jotka kuolemaa kokematta ovat tulleet iankaikkisen elämän perilliseksi ja saaneet pääsyn takaisin elämän puun luo. Ensimmäinen on Eenok, joista luemme Hebreaskirjan 11:5. Uskon kautta otettiin Eenok pois näkemättä kuolemaa, eikä häntä enää ollut, koska Jumala oli ottanut hänet pois. Toinen kuoleman välttänyt oli profeetta Elia. Hänestä sanotaan 2 Kuninkaan kirjan 2:11. Kun he niin kulkivat ja puhuivat, niin katso, äkkiä ilmestyivät tuliset vaunut ja tuliset hevoset, ja ne erottivat heidät toisistaan, ja Elia nousi tuulispäässä taivaaseen. Kuolemattomuus ei ole ihmiselle luontaista ja synnynnäistä, mutta ei myöskään lopullinen kuolema tarvitse olla kenenkään osana. Jumala tarjoaa 2 vaihtoehtoa. Hän sanoo, synnin palkka on kuolema, mutta tämän vastakohtana meille tarjotaan Jumalan armolahjaa, joka on iankaikkinen elämä. Roomalaiskirjan 6:23. Jokainen ihminen tekee tässä yksilöllisen valintansa, kumman hän tahtoo valita. Jumala kuitenkin kehoittaa, valitse elämä. Elämä kaukana luomisen päivistä ja paratiisin ajoista. Kysymme, onko elämän puu hävitetty tai jäänyt vain symboliseksi kuvaksi iankaikkisesta elämästä? Mitä opettaa Jumalan sana? Uuden testamentin sivulta löydämme maininnat elämän puusta vain ilmestyskirjasta. Täällä se tulee esiin entisessä arvossaan ja myös tulevaisuuteen kuuluvana elämän jakajana. Ilmestyskirjan 2:7 mainitsee elämän puusta, jolla on korva se kuulkoon, mitä henki seurakunnille sanoo, sen, joka voittaa. antaa. Minä annan syödä elämän puusta, joka on Jumalan paratiisissa. Mitä tämä jae meille kertoo? Ensinnäkin, että Jumalan istuttama paratiisi ja elämän puu ovat yhäti olemassa. Toiseksi, että elämän puun hedelmien tehtävänä tulee edelleenkin olemaan elämän ylläpitäminen. Se on pelastuneiden voittopalkinto, sillä joka voittaa, sanoo sana, sen minä annan syödä elämän puusta. Näin ollen on hyvin todennäköistä, että ennen kuin Jumala antoi vesitulvan hukuttaa ihmiset ja eläimet ja mullistaa maailman muodon, siirsi hänen voimallinen kätensä turvaan tuon kauniin Eden kodin. Hän halusi säilyttää sen muistona siitä alkuperäisestä rakkaudesta ja huolenpidosta, joka hänellä aina on ollut ihmissukua kohtaan. Tämä kaunis Eden koti on nyt tallella uudessa Jerusalemissa, tuolla jossakin huimissa eteläisyyksissä. Sieltä se lupausten mukaan on kerran laskeutuva maan päälle. Jeesuksen ansioiden tähden ja hänen lunastustyönsä avulla, jokaisella hänen uskovalla, on mahdollisuus päästä takaisin elämän puun luo. Tämä on lohdullinen tieto. Raamatun pääaihe, johon koko lunastustyö tähtää, on ihmisen palauttaminen takaisin Jumalan yhteyteen. Tämän työn voi tehdä Jeesus yksin. Hän tuli palauttamaan ihmiseen hänen luojansa kuvan. Hän tuli karkoittamaan ne pahan vallat, jotka vangitsevat ihmisen tahtoa. Hän tuli kohottamaan meidät ylös tomusta, muovatakseen turmeltuneen luonteemme heijastamaan jälleen luojamme kuvaa. Lunastus on menettelytapa, joka kasvattaa sielua taivasta varten. Tämä kasvatus merkitsee vapautumista niistä käsityksistä ja tavoista, joita on opittu pimeyden ruhtinaan koulussa. Sielun on päästävä irti kaikesta, joka estää olemasta uskollinen ja kuuliainen Jumalalla. Meidän oma minämme on vihollinen, jota meidän on pelättävä eniten. Eikä mikään muu voitto, minkä voimme saavuttaa, ole yhtä kallisarvoinen kuin voitto tästä omasta minästä. Jeesus sanoo, oppikaa minusta. Minä olen hiljainen ja nöyrä sydämeltä, niin te löydätte levon sielullenne. Matteus 11 ja 29. Ystävät, sisaret ja veljet, katselemallamme muutumme, sanoo Jumalan sana. Ajattelemalla Jumalan ja vapahtajan rakkautta, mietiskelemällä jumalallisen luonteen kauneutta ja vastaanottamalla uskon kautta Kristuksen vanhurskauden omaksemme, me muutumme saman kuvan kaltaiseksi. Ja tämä muutos on oleva voimakkain todistus maailmalle siitä, että Kristus on maailman vapahtaja. Luonne on sielun vaate, joka meidän on pestävä ja valkaistava karitsan veressä. Se on se hääpuku, joka oikeuttaa meidät hääjuhlaan silloin, kun karitsan häät alkavat. Älä anna pettää itseäsi. Mikään muu kuin elämän puhtaus ei valmista sinua taivasta varten. Vilpitön, kokemusperäinen pyhitys on ainoa, joka voi antaa sinulle puhtaan jalon luonteen ja tehdä sinut arvolliseksi pääsemään Jumalan kasvojen eteen ja takaisin elämän puun luo. Lupa siihen on hankittava maan päällä tai muutoin sitä ei voida hankkia enää milloinkaan. Jokainen voi tämän luman saada, sillä jokaiselle kuuluu lupaus. Ilmestyskirjan 22 ja 14. Autuvat ne, jotka pesevät vaatteensa, että heillä olisi valta syödä elämän puusta ja he pääsisivät porteista sisälle kaupunkiin. sanat, että heillä olisi valta syödä elämän puusta, korostavat jälleen voimakkaasti sitä totuutta, että elämän puu tulee edelleenkin olemaan iankaikkisen elämän jakajana ja kuolemattomuuden ylläpitäjänä. Siitä, missä tämä elämän puu tulee sijaitsemaan, kertoo Johannes näin, ilmestyskirjan 21, kahdessa ensimmäisessä jakeessa. Ja minä näin uuden taivaan ja uuden maan, sillä ensimmäinen taivas ja ensimmäinen maa ovat kadonneet, eikä merta enää ole. Ja pyhän kaupungin, uuden Jerusalemin, minä näin laskeutuvan alas taivaasta Jumalan tyköä, valmistettuna niin kuin morsian miehellensä kaunistettu. Sitten Johannes kertoo elämän puusta. Ja hän näytti minulle elämän veden virran, joka kirkkaana kuin kristalli juoksi Jumalan ja Karitsan valtaistuimesta. Keskellä sen katua ja virran molemmilla puolilla oli elämän puu, joka kantoi 12 hedelmät, antaen joka kuukausi hedelmänsä, ja puun lehdet ovat kansojen tervehtymiseksi. Ilmestyskirjan 22, jakeet 1 ja 2. Siellä se on, tuo Edenin kaunis paratiisi, kuin ihana puisto uuden Jerusalemin keskellä. Siellä elämän virran molemmilta puolilta kaksi haaraisena ja latvasta yhdistyneenä kohoaa tuo suloinen elämän puu. Se muodostaa kuin vehmaan portin sille elämän veden virralle, joka kerran tulee pukemaan koko maan kuihtumattomaan kauneuteen ja vehreyteen. Joka kuukausi se kantaa uudet hedelmät, ja joka kuukausi uuden kuun päivänä, ja joka viikko sapaatti tulee kaikki liha kumartaan rukoilemaan minua, sanoo Herra. Jesaja 66 ja 23. Kauan Edenin kaunis paratiisi seisoi autiona asukkaista. Veden paisumusta ennen Jumalan käsi nosti sen pois nykyiselle paikalle. Siellä, uuden Jerusalemin keskellä, se nyt odottaa hetkeä, jolloin Jumala sen jälleen laskee lopulliselle paikalleen. Ystäväni, tahdothan olla näkemässä tuota riemuista hetkeä ja kaiken lopullista ennalleen asettamista. Hetkeä, jolloin lunastettu ja riemuitseva joukko vaeltaa kohden elämän puuta. Se on todellinen voitto saa. Edellä kulkee hän, joka on 10 000 jalompi, joka on ostanut ihmiset maasta omalla verellään, joka on voiton hankkinut ja voitot lahjoittanut. Ihminen, Kristus Jeesus, kuten Paavali sanoi 1 Timoteus-kirjan 2:4. Vapahtajansa jäljessä ensimmäisenä lunastetuista kulkevat Aadam ja Eeva, käsi kädessä. Sanomattoman ilon ja pyhän liikutuksen valtaamina he astelevat jälleen tuttua polkua elämän puun luo. Muistot tulvivat mieleen, onnelliset rakkauden täyttämät muistot, jolloin puhdas keskinäinen rakkaus oli ollut lippuna heidän ylleen, sulostuttanut jokaisen eletyn hetken ja virittänyt kiitoslaulut Jumalan kunniaksi. Hurmaantuneena he nyt katselevat niitä puita ja viiniköynnöksiä, joista he viattomuutensa päivinä olivat poimineet hedelmiä, joita he olivat hoitaneet ja vaalineet. Kaikki näyttää nyt vieläkin kauniimmalta kuin ennen. Ja heidän on niin vaikea tajuta, että kaikki on todellisuutta, kaikki on jälleen heidän. Kun vapahtaja johtaa heidät elämän puun luo ja kehoittaa heitä syömään sen hedelmiä, heittäytyy Aadam hänen rintaansa vasten, hän syläilee lunastajansa. Hän heittää kruununsa vapahtajan jalkojen juureen ja kumartuu kunnioittaen palvomaan häntä, joka oman verensä hinnalla on lunastanut hänelle takaisin elämän ja katoamattomuuden. Kun Eeva sitten onnesta säteilvin silmin ja rakkauden hehkuposkillaan ojentaa elämänpuun hedelmän puolisolleen, yhtyy koko lunastettujen valtaisa joukko riemuhuutoon, joka kiirii maan ääriin saakka. Tähän iloon yhtyvät myös taivaan enkelit, jotka Aadamin langetessa itkivät ja jotka tuska sydämessään todistivat Jeesuksen ristin kärsimyksiä. Nyt he näkevät pelastustyön loppuun suoritettuna ja yhtyvät pelastettujen ylistyslauluun elämänpuun ympärillä. Oi, millainen näky tämä onkaan. Emmekö tahtoisi olla kaikki tuossa joukossa ylistämässä karitsaa, joka on sen ansainnut. Amen.